Laida Ekspertai patarė pristato Erudito licėjus – mokykla, kurioje įdomu mokytis. Daugiau informacijos erudito.lt.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Ekspertai patarė kalbėsime apie nuotolinį mokymą. Ar tai yra efektyvus būdas mokytis ir kiek to nuotolinio mokymo liks po pandemijos? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Erudito licėjaus įkūrėjas ir direktorius, docentas daktaras Nerijus Pačėsas. Sveiki.
Labą dieną.
Na, pradėsiu nuo aktualijos. Vyriausybė priėmė sprendimą anksčiau paskiepyti mokytojus nei vyresnio amžiaus žmonės. Kiek žinau, Lietuva yra vienintelė šalis tokia Europos Sąjungoje. Siekis yra kuo greičiau užbaigti tą nuotolinį mokymąsi. Kaip jūs vertina tokį sprendimą?
Na, be abejonės, tokį sprendimą vertinti vienareikšmiškai yra labai sudėtinga. Nes natūralu, kad priimant sprendimą turbūt buvo dėliota labai daug argumentų už ir prieš ir negali pasakyti, kad vienas ar kitas sprendimas būtų geresnis. Aš manau, kad Europos Sąjungos šalys jos orientuojasi į tai, kad sumažinti mirtingumo rizikas nuo šios ligos, nuo COVID-19. Tuo tarpu toks sprendimas jis labiau nukreiptas į mažinimą toliau reiškia, viruso plėtimo ir užkirsti rizikas plisti virusų ypatingai tarp mokinių, tarp mokytojų. Tai, žinot, vienareikšmio atsakymo nėra. Čia turbūt iš dviejų sudėtingų sprendimų pasirinktas vienas ir manau, kad nulemtas noras užkirsti kelią virusų plisti, ypač mokyklose.
Taip, vaikai jau antrą kartą mokosi nuotoliniu būdu. Jeigu jums reikėtų apibendrinti visą šitą laikotarpį, jis atnešė daugiau iššūkių ar vis dėlto daugiau galimybių?
Aš labai linkęs visada traktuoti, kad visi iššūkiai yra galimybės. Tai reiškia, kad tai be abejonės pirmiausia tai buvo iššūkis, nes reikėjo labai greitai persiorientuoti ir tai buvo pavasarį. Manau, kad tie, kurie pamatė tas galimybės, kurios atneša nuotolinis ugdymas, tai tam ruošiasi jau šitam laikotarpiui, rudens, žiemos laikotarpiui. Ir tikrai turbūt.
Alio, ar girdite mus? Nutrūko ryšys panašu?
Atsiprašau. Tie, kurie turbūt galvojo, kad tai yra laikina, kad, na, kaip nors pragyvensi ir po to grįšim į klases, tai be abejonės jiems sunku. Tai aš manau, kad nebejotinai bendrai paėmus nuotolinis ugdymas atnešė labai daug galimybių, kurias atpažinus mes galim padaryti ugdymą žymiai įdomesniu, praturtinti įvairiais formatais, praturtinti daugiau turinio ir gebant tai panaudoti kaip papildomą ugdymo praturtinimo galimybę, tikrai pasieksim žymiai didesnių rezultatų, negu galvosim, na, greičiau pasibaigtų nuotolinės, nes jau nebeįmanoma ir tai yra visiška kančia ir kaip sakyt, galbūt gyvenime daugiau niekada nebesugrįš ir nereikės. Tai manau, kad tai neperspektyvų taip mąstyti.
Norėčiau pacituoti Vilniaus universiteto mokslininkų atliktą tyrimą, kuris rodo, kad nuo nuotolinio mokymo labiausiai kenčia mokymo kokybė ir taip pat moksleivių motivacija. Kokios jūsų būtų mintis, ar nuotoliniu būdu įmanoma užtikrinti ir tą kokybę, ir tą mokinių motivaciją?
Nebejotinai, kad įmanoma užtikrinti ir kokybę, ir motivaciją. Aš galvoju, kad pirmiausia, tai kai mes kalbame apie nuotolinį ugdymą karantino kontekste, tai reikia suprasti, kad motivacija įtaką daro visi veiksniai ir tie izoliaciniai veiksniai, kurie apriboja žmonių judėjimą, bendravimą, jie pirmiausia daro įtaką mūsų psichologiniai sveikatai ir be abejonės moksleivių motivacijai, tame tarp ir mokytojų lygiai taip pat nusiteikimui. Tai taip, kad mes negalim vertinti objektyviai nuotolinio ugdymo galimybių ir naudos, kada esam bendrai visuomenėje labai didelio apribojimo sąlygomis. Tai yra viena. Antra, jeigu mes nuotolinį ugdymą naudojam tik kaip jau minėjau, ugdymo galimybę iš bėdos, tai reiškia, kad na, kažkokiu būdu kažkiek perteikiam žinių tik ne klasėje, o per ekraną, po to duodam tradiciškai daryti užduotis savarankiškai ir jeigu ten kyla klausimų paklausti, tai be abejonės, kad ugdymo kokybė kris. Nes mes negalim tiek daug perkelti dėmesio ant savarankiško ugdymo, kai tam neruošia mokinių tradicinio ugdymo aplinkoj. Bet jeigu mes turime formatus, kurie leidžia interaktyviai vesti pamoką, tai reiškia įtraukti mokinius ir ne tik įtraukti į diskusijas, bendrą dinamiką, bet ir grupinį darbą, į projektinį darbą, čia ir dabar išnaudojant artimas aplinkas, paruošti kažką praktiško, vėl sugrįžti, tai aptarti, tai bent jau mano matymu, ta motyvacija kartais būna net didesnė. Aš tikrai mūsų visiaus aplinkoje matau daug mokinių, kuriam nuotolinis ugdymas labai patinka ir jie labai gerai jaučiasi toje aplinkoje. Tai taip, kad kalbėti apibendrintai negalima, nes mes lygiai taip pat turim daugybę blogų pavyzdžių, kai ugdymas klasėse yra lygiai taip pat neefektyvus, nemotyvuojantis ir nerezultatyvus.
Yra teigiančių, kad nuotolinis mokymasis skatina vaikus mokytis savarankiškai, bet ar tikrai visi geba mokytis savarankiškai?
Be abejonės visi geba mokytis savarankiškai. Klausimas, ką mes duodam daryti savarankiškai. Jeigu mes duodam užduotis tas, kurias anksčiau duodavo mokytos ir stovėdavo šalia ir gebėdavo paaiškinti, dabar sakom, spręsk vienas pats, tai aišku, dalis mokinių tam bus nepasiruošę. Bet jeigu mes duodam užduotis, kurioms mokinys gali ieškoti informacijos, išnaudodamas tą pačią jungtį internete, kuris gali galbūt iš savai išreikšti kūrybiškai, kuris gali panaudoti, kaip jau minėjau, savo namų aplinką užduočiai parengti, kur nereikia būtinai mokytojų įsitraukimo, tai mes tik stiprinam jo savarankiško mokymosi gebėjimus. Ir čia yra fantastinė galimybė tai sustiprinti, nes aš tikrai galiu drąsiai teikti, kad tai, ką matau, kaip yra organizuojamas tradiciškai ugdymas, tai mokinių savarankiškumui vietos yra labai labai mažai. Nes pirmiausia, tai jis visiškai yra konstruojamas mokytojo, yra labai aiškiai sudėliota, ką mokinys privalo padaryti, kada ir kaip ir kokiu būdu. Lygiai taip pat namų darbai jie sustyguoti, namuose kažkas tave kontroliuoja tėvai. Tai visa šita tokia labai direktyvi ir kontrolė apsupta aplinka mokinių savarankiškumą visiškai menkina. Kai mes turim mažą savarankiškumą, mes turim mažą atsakomybę, tada tas veda apie žemos motyvacijos. Tai reiškia, visas šitas ratas susisuka. Tai dabar mes turim fantastinę galimybę tą savarankiškumą pakelti į visai kitas aukštumas. Bet mes negalim perkelti tų pačių metodų, kurie buvo klasėje į nuotolinį mokymąsi, turi atsiras kitokio tipo užduotis. Tai va čia reikia labai dėlio mokytojų pasirengimo. Ir tai, ką aš matau, kai bendrauju su mūsų licėjaus mokytojais, tai jie visi tą patį pažymį, ir aš juos tikrai be galo suprantu ir palaikau, kad paruošti gerą, interaktyvę, įtraukiančią ir vaikų savarankiškumą stiprinančią pamoką nuotoliniu būdu reikalauja žymiai daugiau laiko. Nes čia kiekviena sekundė brangi, mes net juokaujam, kai tu pavėluoji ten į kokį susitikimą, tarkim, keletą minučių gyvai, tai to beveik nieks nepastebi. Kai tu pavėluoji pusę minutės į susitikimą online, tą visi pastebi. Tai kiekviena minutė tampa vertingesnė, kiekviena sekundė vertingesnė, todėl jai pasiruošti reikia labai gerai. Tu negali tiesiog turėti kažkokių neužpildytų pauzių. Tai va čia reikia mokytojam labai didelio pasirengimo, supratimo ir paieškos naujovių. Tu turi dirbti visiškai kitaip.
Na, tikriausiai kaip didžiausio nuotolinio mokymosi privalumą, tai galim būti įvardinti mokytojus, kurie išmoko naudotis technologijomis. Kita vertus, na, tėvai skundžiasi, kad yra priversti kartu su savo vaikais antrą kartą baigti mokyklą. Įmanoma išspręsti šitą klausimą, kad tėvams nereikėtų tiek daug sėdėti prie vaikų pamokų.
Vėlgi, aš ką noriu, ką jau pastebėjau, tą patį dar pasikartosiu, kad jeigu ugdyme dominuoja tos pačios formos, tik jos perkeltos ant mokinio savarankiškų pečių, tai natūralu, kad mokinys neturi kitos galimybės, kaip kreiptis į tėvus ir prašytos pagalbos, kurios prašė pas mokytoją, dabar pas tėvus. Tai šito negali būti. Dabar duosiu mūsų pavyzdį, reiškia, prieš mokyklinės klasės mokiniai turbūt pirmą savaitę patyrė tikrai didelių iššūkių savarankiškai prisijungti, savarankiškai kelti užduotis, susirasti informaciją, kurią reikia, reiškia, savarankiškai organizuoti savo veiklą, bet nuolat turint kontaktą su mokytoja. Ir galiu pasakyti tai, kad mokinėje, mes kalbam apie 6-mečius, 7-mečius, iš esmės didžioji dauguma 6-mečiai, įgudo per keletą dienų tą puikiai daryti. Didžiausias iššūkis buvo tėvai, kurie vis dar negalėjo patikėti tuo ir jie galvojo, kad be jų pagalbos vaikas nieko negalės daryti. Ir kai kuriuos tėvus tiesiog mokytojai reikėjo paprašyti sakmiai, prašau, nedalyvauti kartu pamokoje su mokiniu, nes mokinys yra pasirengęs savarankiškai ir mes to mokomės. Tai čia yra tiek elementarūs dalykai, kad net ir 6-mečių juos perprasti yra taip paprasta, kas galbūt atrodo kartais suaugusiems žymiai sudėtingiau. Manau, kad suaugusieji padaro per daug problemų toje vietoje, kur jų nėra. Ir kai mes sakom, kad išmokom geriau naudotis technologijom, tai, na tai, nežinau, maždaug kalbam apie tai, kad telefone be to, kad skambin, dar išmokom ir siūsti žinutes. Tai čia jokio nėra jos pažangos technologijų mokymėse išmok paspausti mygtuką, kad prisijungti nuotolinę pamoką arba įkelti užduotį nuotolinę pamoką. Tai čia tikrai yra labai primityvus technologijų išnaudojimų lygmuo ir su tokiu lygmeniu ateities pasaulyje čia tikrai nieko nenustebins.
Nesakoma, kad po pandemijos mokykla nebebus tokia, kokia buvo. Jūsų prognozės, kiek to nuotolinio mokymosi liks po pandemijos?
Vėlgi turbūt labai priklausys nuo bendrosios politikos, kaip žiūrima į nuotolinį ugdymą kaip kokybišką atitikmenį, kiek jo bus leidžiama. Dabar jis yra reglamentuotas, kad negali būti daugiau negu 20% bendrojo ugdymo, bet jis tikrai atvėrė galimybę suprasti, kad mokinys, kuris serga namuose, nebūtinai turi būti paliktas savarankiškai mokymui su knygomis ir pratybomis, bet jis gali dalyvauti pamokoje. Lygiai taip pat ir į kitą pusę mokytojas, kuris, nežinau, tarkim, patyrė kojos traumą, nebūtinai turi iškristi mėnesiu ir dviem iš ugdymo proceso, jis gali dalyvauti lygiai taip pat ugdymo procese, išnaudodamas nuotolines galimybės. Mes jau matom, kad kai kurie grupiniai darbai yra žymiai efektyviau atliekami grupėse nuotoliniu būdu, nes tarkim, mūsų mokykloje tikrai yra daug komandinių užduočių, projektinių darbų ir kartais mokiniam fiziškai nėra lengva susitikti net ir normaliom sąlygom, nes jie gyvena toli ir tada išnaudoti šitas galimybės darosi labai efektyvu. Taip, kad nuotolinis ugdymas neišvengiamai taps mūsų mokymosi dalimi ir tie, kas sugebės tą išnaudoti efektyviai, tikrai turės labai didelių privalumų, nes tų privalumų yra labai daug, kalbant apie nuotolinį ugdymą.
Sako, kad ir mažiems miesteliams, na, kur mažos mokyklos, kur nėra pakankamai daug specialistų, irgi tai bus na, savotiškas išsigelbėjimas tas nuotolinis mokymas.
Be abejonės, tai mes jeigu turime tarkim, kažkur mokykla, kur didžioji dalis mokytojų atvyksta iš aplinkinių miestų ar lokacijų kitų, tai dalis jų galės pasijungti tiesiog nuotoliniu būdu, tai pagalvokit, kiek jie sutaupys laiko kelioniai. Tikrai mes turim tokių vietų, kur kartais mokytojai važiuoja valandą laiko į kitos mokyklos, kad pravesti vieną ar kitą pamoką. Tai čia tikrai fantastinė galimybė, ypatingai turint pakankamas galimybės klasėje, kada mokytos gali vesti pamoką. Tai tos formos labai įvairios. Dabar mes matom formą iš namų į namus. Mokytojas yra namuose, mokiniai yra namuose ir tokiu būdžiu dirbim, nes visi turim laikytis karantino sąlygų. Ir tas suformuoja mūsų keistą suvokimą apie nuotolinį mokymasi. Lygiai taip pat gali būti mokytos namuose, mokiniai klasėje, gali būti atvirkščiai, tarkim, dalis mūsų mokytojų dirba iš mokyklos, nes mokykloje turi geresnę įrangą, jie turi išmanes lentas, kur toje lentoje turi daug turinio, toje lentoje gali rašyti užduotis, kas matosi iš karto ekrane, labai sukuria didelį interaktyvumą, tai reiškia, mes turime įdarbinti daugiau technologinių galimybių, kad tos tie formatai būtų įvairūs ir lygiai taip pat gali būti ir mokytojas ir mokiniai klasėje ir dalis mokinių namuose, mes tą turim dabar tarkim prieš mokykliniai klasėje, nes dalis mokinių dėl to, kad tėvai negali užtikrinti mokymosi namuose, nes yra užimti, eina į mokyklą, dalis yra namuose ir vyksta sinchroninis ugdymas, kuris apima tiek mokinius esančius mokykloje, tiek namuose. Tai visos šitos galimybės buvo neįsivaizduojamos iki tol, kol mes nebuvom priversti nuotolinį ugdymą įdarbinti tokia apimtimi, kaip tą darom dabar.
Na, akivaizdu, nuotolinis ugdymas išliks ir toliau. Jūsų prognozės, kaip dar ateityje galėtų keistis tas nuotolinio ugdymo formatas, galų gale kokie bus nauji programiniai sprendimai, kad na, būtų galima efektyviai ir kokybiškai mokytis?
Tai pirmas dalykas, ką atveria nuotolinio ugdymo formatai, tai atveria pasiekimumą. Tai faktas, kad jeigu liberalizuosis nuotolinio ugdymo formatai, tai atsiras galimybių mokiniams mokytis vietovėse kitose, negu jie gyvena. Tai čia tokia, manau, ateities tolimesnė vizija. Trumpoj perspektyvoj nuotolinis ugdymas arba tas, sakykime, nuotolygdymo tam tikri formatai, jie atveria jau mūsų aptartas savarankiško mokymosi galimybės didelės. Ir ne tik tai, kad mokinys gali prieiti prie didelės dalies turinio savarankiškai, taip, jis gali čia ir dabar naudoti tą turinį įvairiais skaitminiais formatais pamokos prezentacijai ar kažkokiai turinio daliai, kurį gali atnešti pats į pamoką. Bet mes dabar labai mažai kalbam apie tai, kad daugėja dirbtinių intelektų paremtų mokymosi platformų. Tai reiškia, kad jeigu dabar mes didžiai dalimi matome tokius labai tradicinius formatus, kai mokytojas dirbdamas su mokiniais, norėdamas įtvirtinti jų žinias, jam duoda kažkokias vadinamas pratybas, ane, arba užduotis čia ir dabar. Tai reiškia, mes klasėje sunaudojam labai daug neefektyvaus laiko, nes mokinių gebėjimai yra labai skirtingi. Ir tą darom labai lėtai, neefektyviai, mokytojas negali pritaikyti čia ir dabar turinio kiekvienam mokiniui. Tai tos dirbtinių intelektų pagrįstos platformos, jos yra sukurtos taip, kad jie greitai atpažįsta, ką mokinys geba, kurias kas jam sekas ir kas nesiseka, ir iškart parenka užduotis pagal tai. Tai tas tiek pakelia mokymosi efektyvumą, kad na, mes sunkiai dabar galime įsivaizduoti. Ir mokytojas, galėdamas įdarbinti šitus formatus, lygiai taip pat per nuotolį, lygiai taip pat klasėje, gali pasiekti žymiai geresnių rezultatų, negu pasiekiama dabar.
Na, kalbėdami apie nuotolinį mokymą, turim galvoti ne tik apie bendrųjų gebėjimų ugdymą, bet ir apie moksleivių socialinės ir emocinės kompetencijas. Kaip jas perduoti per nuotolį? Išspręsta šitas klausimas?
Aišku, kad nuotolį, na, mes kol kas nepasiruošę visiškai gyventi virtualiai. Ne? Galbūt tai dar tolimesnės ateities klausimas, nežinau, sunku tą prognozuoti. Mums reikia kontakto, mes esam socialinės asmenybės ir mums reikia kontakto, kuris perteikia emociją. Ir tą kol kas mums pavyksta bendraujant geriau daryti negu nuotoliniu būdu. Tačiau tas pats nuotolinis formatas, jeigu mes kalbame apie mokymąsi, jis atveria taip didelės galimybės ir bendradarbiavimui, nes kada mes sukuriam na, tą socioemocinį kontaktą, kada mokiniai bendrauja tarpusavį. Vėlgi, aš drįščiau teikti, kad tikrai nemažoje dalyje ugdymo aplinkų mokiniai tą socialinį emocinį kontaktą patiria tik pertraukų metu. Tai reiškia, pamoka yra labai disciplinuota, mokiniai neturi arba turi labai mažą galimybę bendrauti tarpusavyje ir viskas vyksta tik pertraukos metu ir mes tada sakom, o mokiniai bendrauja tada. Bet jeigu pamoka yra aktyvi, joje yra daug komandinių užduočių, tai tada mes turime visiškai kitos kokybės kontaktą socialinį tarp mokinių, kur atsiranda visiškai kitos socialinės emocinės kompetencijos ir bendrosios kompetencijos. Tai visa tai labai paprasta perkelti ir į virtualią erdvę. Tik reikia įdiegti šitus bendrus ugdymo formatus, komandinius ugdymo formatus į pačią pamoką, net jeigu ir vyksta nuotoliniu būdu arba virtualiai.
Na, vaikai bendrauja ne tik per pertraukas, bet ir po pamokų ir lanko būrelius ir taip pat bendrauja, ko šiuo metu tikrai vaikai pasigenda. Tai, na, tikėkime, kad tai ilgai nebeužtruks. Ačiū labai už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė aiškinomės, kiek nuotolinio ugdymo liks po pandemijos. O laidoje dalyvavo Erudito licėjaus įkūrėjas ir direktorius, docentas daktaras Nerijus Pačėsa. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida ekspertai patarė pristato Erudito licėjus – mokykla, kurioje įdomu mokytis. Daugiau informacijos erudito.lt.